Garbė Jėzui Kristui. Šiandien į Kauno Marijos radijo studiją sugužėjo trys garbus vyrai apsirengę tokiais pat marškinėliais, ant kurių parašyta misija Sibiras 2019. Taigi skubu pristatyti mūsų svečius. Mantas Jodinskas, Augustas Kišonas ir ekspedicijos vadovas Arnoldas Fokas. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Ir kaip jau supratot, šiandien mes pakalbėsim apie šiųmetinę misiją Sibiras. 11 dienų praleistų Kazachstano stepėse, 18 iššukuotų kapinių ir beveik 130 sutvarkytų ir įamžintų lietuvių kapų, 1800 km įveiktų pėsčiomis, traukiniais, autobusais, koplytstulpiai, kurie pirmą kartą istorijoje buvo įkelti, pakelti į Kazachstano dangų ir 40 kg sveriantis kryžius, po kurio dalį kiekvienas gabeno savo kuprinėse. Tai tik dalis to, kas įvyko per šią ekspediciją, bet prieš pradedant pakalbėti apie tuos visus įvykusius iškilius ir tikrai prasmingus dalykus, aš gal tiesiog noriu pradėti nuo jūsų, Mantai. Gal pradėkim nuo pačios pradžios. Ką veikėt gyvenime ir tada kaip papuolėt į misiją Sibiras?
Tai sveiki visi. Esu Mantas iš Vilniaus. Šiemet baigiau medicinos studijas. Nuo rugsėjo tęsis mano kelionė mediko keliu, tai būsiu rezidentas. O papuoliau kaip ir visi, pildžiu anketą. Iš anketos buvom atrinkti į bandomąjį žygį, o po bandomąjį žygį buvo suformuota mūsų komanda. Tai taip. Taip galų gale atsidūriau čionai.
Aišku, Augustai, o ką jūs kuo gyvenime užsiimat?
Tai galima sakyti, kad seku savo kolegos pėdom, nes šiuo metu studijuoju mediciną, su trečia kursis, taip pat užsiemu ir paramediko studijomis, kaip pasakyti, ne laisvalaikiu, tačiau visas mano veiklas galima sakyti, kad susieina į vieną mediciną, tai stengsiuosi ją pabaigti ir ateityje būti geras gydytojas. Tai čia mano pagrindiniai užsiėmimai. O patekau į ekspedicijos komandą, tai tiesiog per eilinius galbūt pristatymus mokyklose, kur atvažiuoja misija Sibiras nariai ir pasako, kaip jiems sekėsi ekspedicija. Tai pamačiau, išgirdau ir pasakiau sau, kad noriu ir aš ten būti ir štai man pavyko.
Arnoldai, puiki kompanija, dieve, net du medikai, vienas iš jų, kaip sakė, net ir paramedikas, tai beveik idealu, ar ne?
Taip, ekspedicijose medikai yra reikalingi ir kaip mažiausiai vienas. Ir gali taip nutikti, kad jų pagalbos ir prireiks.
Taip, taip, bet neprireikia?
Tokių, kaip visuomet, būna labai tokių smulkių nutikimų, kuriuos galbūt reikia, bet labai nežymus. Mhm. Labai nežymus, galėtumėm ir pats sustvarkyti, bet kadangi šalia yra geriau išmanantis mediciną, tai sumušimai, nedideli pjovimai, tai puikiai mūsų medikai tvarkėsi su tuo.
Net du, o gal ir daugiau buvo.
O tas yra neišvengiama, nes gaminant tą patį kryžį ar koplystulpį nori, nenori, vis kažkas susižeidžia, nu, jau taip yra lemta.
Aha, kad jau pradėjom tą kalbą nuo tokių, vadinkim, pavojų ar panašiai, tai kreipiuosi į Mantą ir Arnoldą. Su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte? Visgi šita, jeigu galima pavadinti kelionę, ekspediciją, misiją, yra specifinė. Ne taip, kaip ten būna tos kelionės, viskas įskaičiuota. Kas buvo sunkiausia?
Galbūt tam tikrų atveju trūkdavo miego valandų, kurias mes kompensuodavom dienos metu, važiuodami iš vienų kapinių į kitas. Galbūt kartais bargindavo tos karštis, bet vėlgi geri vandenį, užsidedi kepurę ir eini toliau. Tai tokių vat neįveikiamų kliūčių, sakyčiau, nebuvo. Vat buvo, kad užlijo, ten nuodai pakando, bet vėlgi čia dalykai, kurie po to įsimena ir smagu jas prisimint. Bet šiaip, kad kažkas tokio labai labai sudėtingo, tai nežinau, nesakyčiau gal.
Augustai, kokias tavo mintis?
Tai paantrinsiu savo kolegai, tai man galbūt labiausiai kliudė miego trūkumas. Nes tas toks nuolatinis, kaip pasakyti, įtamtas gyvenimo ritmas, būtent ten nuvažiavusi ekspedicija, tai bent jau man, aš rytais nenorėdavau nei kalbėtis, nei kažko matyti nieko, tačiau vakare aš tiesiog džiaugdavus ir aš atrodo, kad visa savo esybė, visom savo mintimim būdavau ten ir džiaugdavus tuo, ką darau. aišku, vargino ir tie odai, ir tas karštis, bet kai tu nuvažiuoji tas 11 dienų ir vieną kartą gyvenime turi tokią galimybę ten sudalyvauti, tai tu atiduodi visas savo jėgas ir visi tie nesklandumai, tokios problemos tampa tiesiog labai menkos.
Aš tiesą pasakius, pats užduodamas klausimą, iš karto sugalvojau ir dar vieną dalyką. Ar nepastebėjot, gerbėmieji, kad kalbant apie misiją Sibiras ir pačiame pavadinime yra žodis misija? Bet kita vertus, prieš tai yra vartojama žodis ekspedicija, čia negrimzdami į didelius etimologinius išvedžiojimus, bet ar jautėtės nuvažiavę į Kazakstaną, į tas neapriepiamas platumas, misionieriais? Ar visgi kaip ekspedicijos dalyviais, kurie kažką atranda, nes misija natūraliai yra susijusi jau truputėlį ir su rimtesniais dalykais, ne vien su keliavimu?
Čia labai paprastas atsakymas yra į šitą tamstos klausimą. Taip iš tiesų mes vadinam ekspediciją misija Sibiras. Grįžus...
Jūs einat lengviausių kelių ir tą žodį
vartojate. Grįžus, jau čia vieno iš ekspedicijos dalyvio buvo tokia mintis, jau čia jau sena mintis pasakyta. Grįžus iš ekspedicijos, tai ekspedicija baigėsi, o misija prasideda. Ekspedicija tai yra viena ta dalis, kur mes išvykę iš Lietuvos, darėm tą darbą, ieškojom, tvarkom, susitikinėjom. O misija jau mūsų, vat, grįžus į Lietuvą, jau Lietuvoje skleisti tą žinią ir perteikti savo tas išgyvenimus ir emocijos vat čia Lietuvoje. Tai, man atrodo, mums tai tas labai aiškiai ir konkrečiai vat šitas susidėlioja, misija ir ekspedicija.
Tai be jokios abejonės, aš gal net ir švelniai provokavau tą klausimą užduodamas, dėl to, kad be abejo, jinai apima ir misionieriškumą ir ekspedicijos dalyką. Bet kodėl aš tą klausimą uždaviau? Uždaviau dėl paprasčiausios priežasties. Kaip į jūs žiūrėjo žmonės? Tai yra, kaip į kažkokios žinios atnešėjus, į misionierius, koks santykis buvo su vietiniais? Ar apskritai jiems reiškia kažką žodžiai tremtis, lietuviai, gal galit kokią nors istoriją tiesiog papasakot, kažką gal sutikot iš vietinių va iš tokios?
Tai ta žodis lietuviai, tai būtent vietiniam reiškia gana, sukelia gana šiltus jausmus, galiu pasakyti taip, nes lietuviai ir kazakstaniečiai mes turėjom labai panašią, galbūt net vienodą praeitį, tai jie taip galbūt sugretinamus ir sutinka tikrai gana šiltai, tačiau dėl visų politinių dalykų ir kitų nesklandumų, kurie gali netyčiai išsikelti, tai mes stengdavomės pernelyg neišsiplėsti, pasakodami jam apie savo misiją ir ką mes čia darome. Nes bent jau su mano rusų kalbos žiniomis, tai papasakoti nuosekliai, ką mes čia darom ir kad jie tikrai gerai mūsų suprastų, tai yra praktiškai neįmanoma. Tai dažniausiai pasirinkdavom lengviausią kelią ir sakydavom, kad mes esam turistai, kad mūsų tiesiog nelabai kalbint.
Labai geras nukrypimas. Jo, iš tikrųjų, kai Augustas taip nukrypstant pasakė savo rusų kalbos žiniom, mes čia atvažiavom magilą. Tai mes tokiu apsilodom uniformom. Tai jam iš karto vietiniam galbūt tas išvykis, kad mes iškasinėsim.
Kas jiems nelabai priimtina.
Ja, nu, galbūt ja, galbūt tas yra, kaip sakyti, toks labai visą tą paaiškinti istoriją per trumpą susitikimą gan sudėtinga, tai mes tiesiog, na, sakydom, kad atvažiavom turistai, nors mes turėjom. Tiesiog nebuvo kada jiems aiškinti ir radinėti, ko mes čia atvažiavom, bet kiti galbūt tokie susitikimai, kurie visi mes patyrėm, tai mes būdami kapinėse, mes ten susitikdavom daug žmonių, kurie atvykė lankyti savo artimųjų. Tai ką aš noriu pasakyti, kapinėse...
Bet vietiniai, atsiprašau, vietiniai.
Visi pasižiūrėti vietinis, tai yra patys kazakai, jie dauguma yra musulmonai, tai jie laidoja atskirose kapinėse arba atskiri sektoriai pačių kazakų. Mhm. Tuviai kapinėse yra palaidoti taip vadinami laisvųjų kapinėse arba krikščioniškose kapinėse. Tai įvairių tenais tikėjimų tiek krikščionių, tiek pravoslavų, tiek katalikų, tiek tenais protestantų, liuteronų, tose pačiose kapinėse laidėm. Tai mes ten susitikę ir buvom ir vokiečių susitikę, ir tų pačių rusų susitikę tose kapinėse. Tai su jais dažnai būdavo jų toks nustebimas, ką jūs čia veikiat, ką čia darot. Nu, tiesiog atvykomės sutvarkyti, surasti, inventorizuoti. Tai aišku, jiem buvo toks didžiulė nuostaba, ką iš tiek toli jūs atvažiavot. Tai manau, ta žinia, kurią mes savo atvykimu ir pademonstravimu, tai buvo labai svarbi, nes tai rodom, kad mums rūpi. Ir jie be abejo į tuos kapus žymiai pagarbiau žiūrės, nes atvažiuoja žmonės iš toli, vat, kad juos sutvarkyti ir pagerbti savo tautiečius. Ir lietuvius, ir Lietuvą, manau, kad jie požiūrį tikrai pakeisi gerą.
Mhm, bent jau tuos, kuriuos sutikot. Bet pats, kalbant konkrečiai apie tremtį, ar šita tremties sąvoka apskritai jūs sąmonėje egzistuoja, ar jiems visa tai yra kaip ir...
Vis tik tas aplinkybės ir tas sąlygas, kur mes ten buvom, vis tik tuose regionas yra gan pramoninis. Pramoninis regionas ir daug didelė vidinė migracija, daug žmonių tenais, tų jau politinių kalinių palikuonių yra išvykę iš tų vietų, ypač vokiečių tautybės. Tai tokių kaip ir kontaktų mes tokių su žmonių apart kapinėse vat neturėjom. Tai vat šitą klausimą būtų sudėtinga atsakyti, bet mes lankėmės keletą muziejų vienam gulago, tai iš ten mes irgi gan tokį įspūdį susidarėm, kad kazachų tauta nuo tų represijų ypatingai stipriai nukentėjo. Pas juos buvo didžiulis arbatmetis sukeltas, kaip ir Ukrainoje. Tik apie jį mes mažiau žinom. Tai didžiulė dalis tautos buvo tiesiog per tas represijas ir per kolektivizaciją išnaikinta ir tai muziejo ekspozicijoje tos puikiai atsispindėjo.
Mhm. Kreipiuosi į ekspedicijos dalyvius. Man tai vis tiek vykdamas į kelionę, turi kažkokius įvaizdžius, įsivaizdavimus ir jūs, Augustai, apie tą patį pamastykit. Ir štai ateina tas laikas, kada tu atsirandi tose vietose, kuriuose planuota. Ar tai, ką jūs įsivaizdavot, atitiko tą realų vaizdą, kurį jūs pamatėt?
Sakyčiau, kad šiek tiek skyrėsi.
Bet tada kuo?
Tai vat... Tarkim, tos pačios kapinės. Būdavo, kad mes iki ekspedicijos vis tiek bendravom su tremtiniais, su politiniais kaliniais, nuvažiavom pas juos, jie mums pasakojo, rodo savo nuotraukas. Ir aš iš tų nuotraukų buvau susidaręs šiek tiek kitokį vaizdą galbūt apie pačias kapinės. Tarkim, va, buvo istorija, galbūt vėliau dar aptarsim, kur pavyko mums rasti vieno žmogaus dukros kapą. Tai jis mums rodė nuotrauką ir ten tiesiog vienišas antkapis, aplinkui stepės ir galvojau, nu tikrai nuvažiuosim, rasim, visiems bus smagu, kai tu nuvažiuoji. Ir viskas yra kardinaliai kitaip, tos kapinės jos yra apaugusios krūmais, medžiai, žolėm, išsiplėtusios, tie pastatai griuvę, nugriuvę, gal perstatyti. Tai realybė iš tiesų tuo klausimu tikrai skiriasi nuo galbūt to, kaip įsivaizdavai, ir tai skiriasi nuo to, kaip mes esam pratę. Tarkim, mūsų kapinės tikrai yra ir tvarkingos, gražios eilės, logiškai išdėliotos, o ten būdavo visaip. Tai va tuo aspektu, o šiaip... Buvo vis tiek, nu, buvom girdėję istorijų, kad ten karšta, kad ten sausa, kad ten nėra daug augmenijos, tą ir gavom. Gal aš pats asmeniškai buvau taip nusiteikęs, kad ten tikrai neturėsim daug civilizacijos, kad viskas bus taip labai paprastai, tai iš tiesų nu, neteko kažkaip man labai nusivilti ir viskas buvo gerai iš tiesų.
Tau, Augustai?
Tai man jau nelieka nieko kito, kaip pritarti kolegai, nes bent jau, kol tu būni Lietuvoje ir tu girdi tą žodį kapinės, tai tu ir bent jau įsivaizduoji, kad jos bus panašios į lietuvių kapinės, o nuvažiavus ten, tu tiesiog matai didelį gamtos padarytą šiukšlyną, tiesiog labai didelį apaugusį mišką su krūmokšniais įvairiom žolėm, tiesiog viskas taip atrodo sumesta į vieną krūvą ir ten tarp viso to dar yra kapinės, kur yra paminklai ir įvairios tvorelės. Tai galima sakyti taip, kad mums teko ieškoti kapų kaip ir džiunglėse, nes tu tiesiog eini ir braunesi, o kartais būna taip, kad tu net, mes viską darydavom eilėm ir būna taip, kad tu eini tiesiog savo eilę ir tavo eilė baigėsi, arba tu tiesiog fiziškai negali praeiti, pratilpti, nes viskas yra tokiom blogom sąlygom palikta, kad šitas neįmanoma. Tai čia galbūt sukėlė man didžiausią šoką, būtent nuvykus ten.
Tiesiog pratė prie tvarkingų lietuviškų
būtent.
Kapinių.
Būtent.
Tai iš tikrųjų dar toks vienas dalykas, manau, svarbus paminėti yra, tai vis tik Kazakstano buvo vežami, buvo tremtinių, bet iš esmės buvo vežami politiniai kaliniai. Ir jie buvo pradžioje uždaryti į lagerius, tai jų tenais paskui, kai Stalinui mirus, jie buvo išleisti iš tų lagerių, dažniausiai dirbdavo tose pačiose šaktose, bet neturėjo galimybės grįžti į Lietuvą. Tai daugelis ten ir sukūrė šeimas, įsikūrė ir jie paskui vis tik atėjus tai valandai, kai jau paliko šį pasaulį, jie buvo palaidyti tose kapinėse ir nėra, kad kažkoks būtų lietuviškas sektorius, o tiesiog jie išmėtėsi didžiuliuose kapinėse. Tai apie tos vat, bendražygiai papasakai apie tas kapinės, bet yra vat, kitas momentas yra lageriai ir lagerių kapinėse. Yra labai daug medžiagos ir atsiminimų apie tos lagerius ir lagerių kapinės, bet realybė iš tikrųjų yra labai niki. Daugeliu atveju lagerių visiškai nelikė nežymės arba likė kažkokie griuvėsiai. Mes vat prieš ekspediciją ir ekspedicijos metu žiūrėjom 90-ais metais sukurtą dokumentinį filmą Karlagas mirties žemė apie pirmąją ekspediciją. Ir ten buvo politiniai kaliniai tiesiog vaikščiojo tarp tų griuvėsių, pasakojo, kur buvo karceris, kur ten buvo įvairios zonos. Tai jie nuo 90 metų labai stipriai viskas irgi pasikeitė ir apnykė. Tiesiog, na, šaly nėra to statuso, kad būtų prižiūrimas ar kažkaip saugomi tie objektai. Ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti tas vietas, kurios yra kažkokio valstybės priežiūra. Tai yra Mamyčių kapinės, ten Spaskas ir jo memorialas. Dolinkoje esantis Galago muziejus ir taip pat Alžyr, tenais moterų lageris. Tai yra tokie, kur yra tikrai memorialai ir prižiūrimi. O daugybė tų vietų, dešimtim ar šimtų, kur buvo lagerių, visiškai nėra žymės ir nieko nelikė. Ir, na, džiugu mums, galbūt pirmiesiam prostornoje tokia vietovė pavyko nuvykti ir surasti vietinį gyventojų, kuris vaikas būdamas prisiminė, kur buvo lageris, kur buvo stovėjo bokšteliai, kur buvo tvora, kur buvo įvairūs pastatai, kur netgi jo pagalba mes radom tiesiog barako griuvėsius, tokius likusius, aptrupijusius. O ko mes nusibeldėme tą prostorną, tai Ferdinandas Vaitekūnas, politinis kalinys buvęs, atsiprašau, jo politinio kalinio vat, sūnus, kurio tėtis vat, yra palaidotas tame lageryje, būtent prostornoje, ir jo toks lūkestis buvo nuvykti ir kad mes surastumėm, nufotografuotumėm, surastumėm kažkokios tai medžiagos. Ir vat mums pavyko vat, tiksliai rasti tą lagerio vietą, tiksliai nustatyti, kur buvo kapinės, ir mes kapinėse pastatėm pirmąjį koplystulpį, vat būtent toje vietoje. Tai ten irgi buvo toks, ir galbūt pirmasis toks susitikimas su kazachais, tai kazakų ten meras, jie vadina Kimu, mums atvykus ten atvažiavo prie mūsų po kokių 5 minučių, nors mes iš anksto nieko nebuvom derinę. Nu, bet jis labai, kaip sakyt, taip draugiškai mūsų sutiko, draugiškai mus priėmė, vat, supažindino su tuo seniausiu gyventoju, kuris mūsų apvedžiojo po lagerio visą teritoriją. Na, o tą pirmąjį koplystulpį mes vat, būtent pastatėm tų kapinių teritorijai, kur vat, tikėtina yra palaidotas Ferdinando vat, tėvelis. O kodėl vat, darėm koplystulpį, tai irgi komanda, čia mūsų pirmoji iš iki šiol buvusių visų ekspedicijų, tai vis tik pagalvom, yra musulmoniškas kraštas. Tie kaimeliai ir miesteliai anksčiau ten dominavo vis tik įvairių tautybių, kaip sakyt, mes dabar vadinam rusakalbės, bet įvairių tautybių ten tiek vokiečių, tiek tų pačių lietuvių anksčiau buvo, tiek kitų tautybių, bet jie dažnai labai daug išvyko, dėl to tose kaimeliuose regionuose jau pradeda dominuoti kazakai. Tai vis tik ten nusprendėm statyti ne kryžių, o koplystulpį, kuris tikrai įspūdingai ten atrodo.
Kągi, Arnoldai, negaliu nepaklausti šito klausimo ir ko gero atsakymą vis tiek labiausiai tamsta žinosi. Ar yra skirtumas tarp to, kas būdavo prieš Rusijai dar uždraudus jums važiuoti ir to, kas dedasi Kazachstane? Ar jauti kažkokį skirtumą dėl to, kad esi vienintelis iš visų, kuris, kaip sakyt, jaučia tą tokį ilgesnį šitos ekspedicijos pulsą? Ar tai skirtinga, ar visgi tai yra taip tas pat?
Iš tikrųjų, Sibiro platybėse labai, labai daug yra tremtinių paliktų kapinaičių, kurios tenais, dažnu atveju, taigui, miške, labai dažnai yra mediniai kryžiai. Ir tas kryžius, tai kiek gyvuoja, jisai gyvuoja tiek, kiek žmogus gyvuoja. 70 metų tenais. Tai, vat jau praėjo, sueina tas laikas, kai 70 metų tiems kryžiams ir jie jau griūna ir nyksta. Tai tas dėl to yra labai gaila, nes būtent dabar reikia daugiausia mūsų pastangų jos atstatant, ieškant, identifikuojant. Prisimenant 17 metų ekspediciją, kai mes radom irgi po gaisro, po buvusio gaisro uždegusios kapinaitės ir mes ten radom tik tais nuodegulius ir ten pastatėm naujus kryžius, tai jeigu nebūtume apsilankę, tai po kelių metų ir tų nuodegulių nebūtų likę. Tai gamta labai intensyviai Sibire daro savo. Norint išsaugoti, tikrai būtų mūsų reikalingos pastangos, bet yra kaip yra. O dėl Kazakstano, tai Kazakstane galbūt ten paminklai arba kryžiai metaliniai, betoniniai, tai ten vis tik galimybės didesnės yra išlikti. Kas ten yra nyksta ar ką ten reikia vat, būtinai, kiek įmanoma labiau įamžinti, tai vat, buvusių lagerių ten teritorijas, jas surasti ar kažkokį ten ar nedidelį atminimo ženklą. Pagrindinėse vietose Lietuviai jau 90-ais ir vėlesniais metais yra pastatę rimtus paminklus. Ir aplink tuos paminklus jau kitos šalis pradėjo statyti, tai čia visada, kaip sakyt, smagu tą pasidalinti, kad vat, Lietuviai buvo tie pirmieji, kurie Kazakstane įamžino. Tai iš tikrųjų, kad mus pakrypom, ta mūsų ekspedicija į Kazakstaną irgi yra gerai, nes kitol mes vis kalbėdamom apie tremtinius, apie tremtį, apie Sibirą, bet politiniai kaliniai, kurie, na, yra skiriasi vis tik nuo tremtinių, na, jautėsi šiek tiek jaunimo kaip ir primiršti, nes mes kalbam apie tai tremtinius, o jų dalė tikrai buvo nelengva ir labai dažnai netgi sunkesnė. Tai mes va dabar irgi susitinkam ir tai su politiniais buvusiais kaliniais tenais klausom jų visus lagerių istorijas, tai čia yra iš tikrųjų ką išgirsti, yra iš ką patirti, yra ką ir pasimokyti iš jų gyvenimo.
Užsiminėt apie kažkokia įdomia istorija nutikusia su, jeigu neklystų, pono Jurgio, nu jūs patikslinsit, jeigu klystų, dukters kapo paieškomis. Tai tiesiog, gal galit detalizuoti, kas ten nutiko, kokia ta istorija, kas ten buvo?
Tai buvo taip, kad yra Kalvarijos miestelis, jame gyvena 93 metų amžiaus
Jurgis. Žemaičių Kalvarijos?
Prie Marijampolės. Taip, 93 metų amžiaus vyras Jurgis Dirvonskis ir jo anukas su mumis susisiekė. Ir mes prieš ekspediciją pas jį nuvažiavom. Ir jis labai daug mums visko pripasako, šiaip labai šviesaus proto ir skaidriaus atminties žmogus tikrai labai gerai viską prisimena. Jis buvo politinis kalinys, buvo vežamas iš vienų lagerių į kitus. Ir kas nutiko 70 metų atgal, tai mirė jo dukra, tuo metu buvus 8 mėnesių amžiaus, ir jisai ją palaidojo ir pat savo rankom supylė paminklą. Ir jo kaip ir prašymas mum buvo, kad galbūt mum pavyktų tą paminklą rasti. Jis turėjo juodai baltą nuotrauką, toj nuotraukai, kaip ir minėjau, stovi tas paminkliukas, aplinkui stepė, tolumoji gamykliniai pastatai, kaminas, atrodytų kaip ir tokie neblogi orientyrai, taip pat mum nurodė vietą, kurioje tas paminklas stovi. Ir mes, bent jau aš asmeniškai taip optimistiškai nusteikęs, galvojau, nuvažiuosim, rasim ir viskas bus smagu. Ir kai nuvažiavom į tą vietą, Arnoldas sako, va, čia jau tos kapinės, maždaug pradedam paiešką, sako, jis dar ten turėjo kitų reikalų, sako, va, gaila, kad nebūsiu su jumis, kai rasit. Bet mes taip valandą po valandos vaikštom per tas kapinės, kaip jau ir minėjau, kaip Augustas minėjo, kaip džiunglės, ir iš tiesų ilgainiui supranti, kad nu, toks kaip adatas šieno kupė, tai iš tiesų ieškojimas ir pradedė bejoti, ar iš tiesų verta tiek daug laiko skirti, kai apskritai labai daug mums viską reikia per tas dienas padaryti ir mes pirmą dieną jau sutemo. Ten buvo vienos kapinės, geležinkelio vėžios kitos kapinės, kurias pirnykščia spedicija buvo aplankius. Tai mes dar tas kitas nuėjom, bet jau buvo vakaras ir tą dieną likom nieko nepešę. Ir kitą dieną buvo tokia vat, situacija, kai mes galvojom, ar važiuodą ir kitas kapinės, galbūt pabandyti paieškoti ir nutarėm, kad mes norim pabandyti. Iš tiesų buvo žmonių, kurie tuo stipriau tikėjo negu aš ir kurie tikrai sakė, kad matom, kad ten tikrai gali būti ir galim ras. Žodžiu, tai mes nuvažiavom tas antrasis kapinės, vėlgi ieškojom ir visiškai netikėtai, bent jau šitą istoriją apskritai daug kas gali pasakoti iš savo perspektyvos, kas ką tuo metu veikia. Tarkim, aš dar keliais mes buvom ant keliuko kapinių ir jau ruošėmės važiuoti link stovyklavietės, nes vėlgi buvo vakaras ir mes stovim, ten šnekučiuojamės, galvojam, nu, bet neradom, bet kitą vertus padarėm, kiek jau galėjom. Situacija tokia, kad tikrai tą sunku padaryti ir matom, parbėga vienas mūsų komandos narys, Manvidas iškėlęs rankas triumfuodamas sako, radom. Nu, ir mes tada ten tokie visiškai nustebę, paskui jį aplinkui kapinės, žodžiu, nuėjom ir iš tiesų tas antkapis stovėjo, dėja jis jau buvo laiko ir galbūt kitų žmonių apgadintas, nes originaliai ir nukryžiuotojo statulėlė buvo, ir angeliukas, ir užrašas, visų šitų trijų dalykų jau nelikė, apaugė žolėm, bet mes jį aptvarkėm, užrišom lietuvišką juostelę ir kas buvo labai jautru visai komandai, tai paskambinom Jurgiai tuo pat metu. Skambinom, sakėm, kad esam vat, prie jūsų dukros kapo, tai tas momentas buvo tokia viena iš kulminacijų tiek mum patiem, tiek galbūt vat, ir tam žmogui. Tai va, jauktamės padarė kažką tikrai gero ir nuo to laiko kažkaip visiems gal toks šiek tiek nuslūgo nuo pečių ir tada ir motivacijos atsirado, tada ten ir koplystulpiai viskas kilo, žodžiu. Tai va, ir kaip ir buvom aptarę, kad yra ekspedicija, yra po to misija, kuri seka ją ir tuo principu vadovaudomėsi prieš porą dienų nuvykom vėl pas Jurgį į jo namus, parodėm nuotraukas, pakalbėjom. Jis mum dar visko turėjo ką papasakot, nes dar nebuvo papasakos pirmas įk, tai va, tai tokia labai graži istorija, kuri visiems suteikė daug džiaugsmų.
Tikrai išskirtinis nutikimas. Prieš tai kalbant, truputį užsiminėt apie dar kelis lietuviškumo ženklus, ar ne, apie kažkokią bažnytėlę, kuri buvo berods pastatyta lietuviu, ar kaip, kas čia per istoriją?
Tai kuomet buvome Karagandoje, į mūsų stovyklavietę atvyko Kazakstano, kaip pasakyt, Kazakstano atstovai ir tarp jų buvo ir kunigas iš Lietuvos, kurio nuolatinis darbas galbūt yra Karagandoje. Tai yra lietuvio Albino Dumbliausko statyta bažnyčia, kurioje dabar kiekvieną sekmanį vyksta mišios. Tai mes būtent irgi atradome valandėlę laiko ir nuvykome į tas mišias pasimelsti, padėkoti už tą sėkmę, kad mum kol kas viskas tada gerai klostėsi ekspedicija. Taip pat aplankėme pačią bažnytėlę, pagerbėme Albino Dumbliausko galbūt memorialinę lentą. Tokie įspūdžiai galbūt su lietuvių, kaip pasakyti, lietuvių katalikišką bendruomenę būtent pačiame Kazakstane.
Tai jinai visgi ten egzistuoja, čia kalbam apie Karagandą, ar ne?
Jo, Karagandą ten lietuvių iš tikrųjų nėra labai likę, tai yra daug ten tų tautinių grupių vienyje, mišios vyko rusų kalba. Bet, na, tiesiog,
kad būtų kuo daugiau
katalikiškas. Yra tenais Albinas Dumbliauskas dar su 80-metį pabaigoje sugebėjo tenais pastatyti bažnyčią, registruoti šitą parapiją. Tai irgi buvo turbūt didelis pasiekimas ir jisai mirė 91 metų pradžioje. Tai jie, sakiau, tenais ten tokia kaip ir tokia ta bažnyčia, šalia ten namai šitie, visas tas šventorius, ten labai gražiai sutvarkyta, tikrai tokia salelė lietuviška.
Tikrai, smagu girdėti. Man tai užsiminėjai apie tam tikrą bejėgiškumo jausmą, kuris apėmė, jeigu grįžtant prie tos istorijos su kapo paieška. Aš klausiu jų dviejų, o bendrai, ar neapimdavo tamstas bejėgiškumo jausmas, nežinau, tvarkant kapines, nes jos, va, kaip ir Arnoldas sakė, vis labiau ir labiau nyksta, žymės mažėja, tai ar tai nėra toks, provokuodamas klausiu be abejo, toks bereikalingas varginimasis, juk tu prieš gamtą, kaip sakyt, vis tiek nenugalėsi.
Tai iš kurios pusės pažiūrėsi? Iš gamtinės pusės taip, mes randam kapą, jeigu jis yra apaugęs, jeigu jis yra apsuptas visokių krūmų, mes jį aptvarkom, bet tikrai suprantam, jog gamta daro savo ir jis tikrai ilgainiui vėl ataugs, bet šitoje vietoje aš matyčiau gilesnę prasmę tame, jog vieno, jog mes tą kapą inventorizuojam, tai reiškia, kad fiksuojam konkrečias koordinates jo vietos, taip pat mes nufotografuojam ir yra tam tikra kaip duombazė, toks sąrašas vėliau rastų kapų, kur galbūt va lietuviai, kurių artimieji kalėjo, kurių artimieji tenais mirė ir tenais atgulė, jie gali surasti juos ir jeigu galimybės leidžia netgi aplankyti, tai va toks atrodytų tų žmonių, kurie jau taip kaip ir pasmerkti užmiršimui, toks kaip gražinimas į atmintį, va, kad būtų įmanoma atkurti tą ryšį tarp tų, kurie yra Lietuvoje ir tų, kur galbūt jau yra Kazakstane, tai tame aš tikrai matau didelę prasmę.
Aš irgi ekspedicijos eigoje matau komandos irgi emocijas ir nuotaikas ir nuovargį ir tą beikiškumą ir būna visko ir ten ateina tas momentas, kai gal sudėtinga save susimotivuoti ir prasmę rasti, kodėl čia aš esu, kai tiek miego trūkumas, vandens ne per daug, mobilaus telefono nėra, sausainių buvo pakankamai vis tik, kad energijos pigios gauti ir jos užtektų, bet vis tik tas bėgiškumo padėdavo įveikti tos pergalės mūsų pasiektas, pergalės, būtent Jurgio Dirvonskio dukras kapo suradimas, tai iš tikrųjų buvo netikėtas, tai čia tiesiog tie, kurie ieškojo, kas rado, tikrai klausė savo širdies balso, nes ten na, tikrai buvo gan sudėtinga ir daugelis ten vilties nematė, kad pavyks rasti. mums irgi vat, pastačius tą koplystulpį, toks irgi pergalės ir bendrumo, kad va, mes sugebėjom padaryti. Nes tai komanda pirmą kartą padarė tą koplystulpį. Nes patys savo rankom mes prieš tai paskryždirbė Algimantą Sakalauską, vat, mokinomės gaminti, pastatėm šitą koplystulpį. Taip pat mes iš Lietuvos, dar kita istorija įdomi, iš Lietuvos atsivežėm kryžių, kurį pastatėm vietoj, kur jinai nebuvo iki šiol įamžinta. Ta vieta Karabaso buvusio traukinių stotis ir taip pat buvus lageris ten netoliese. Ten pro šitą vietą praėjo visi politiniai kaliniai, kurie buvo atvežti į Kazakstaną. Vat būtent toj vietoj buvo jie paskirstomi į visus lagerius. Tai mes vat į toj vietoj pastatėm tą kryžių.
Tai mes tą kryžių... Realiai viskas prasidėjo nuo to, kad tiesiog į mūsų asociaciją kreipiasi Bronislavas, tai vyras, kuris gyvena Panevėžio rajone, Kaubariškyje, ir su tokiu gan netikėtų prašymu, bent jau ypač mum taip atrodė, sveiki, ar galite tiesiog nuvežti ir pastatyti kryžių tam tikroje vietoje ir kad tai būtų atminimo ženklas, nu, svarbėje vietoje, kuri nėra pažymėta. Tai pas Bronislavas gimęs tremtyje buvo... Bent jau, kaip mums sakė, tai jis tiesiog visą laiką sekė mūsų projektą ir norėjo kažkuom prisidėti, vat, kažkokiu tai daiktu. Tai, vat, sugalvojo tokį, manau, netradicinį būdą ir tiesiog pagamino kryžių, kuris tiesiog susideda į 3 metrų aukščio kryžių. Tai mes realiai tą visą kryžių vežėmės išsirinkę savo kuprinėse, tai kiekvienas turėjom po to kryžio dalelę. Ir aš nežinau, man tai buvo gana jautrus gestas, nes... Tokį dalyką Lietuvoje pagamintą pastatyti kažkur svetimoje žemėje, ypač toje vietoje, kuri nėra niekai pažymėta ir padaryti tokį atminimo simbolį, yra labai didis darbas, bent jau mano akimis.
Tas tiesa, ir aš kiek suprantu, kad šitas lietuviškasis kryžius buvo pirmasis ženklas šitoje stotyje, ar jeigu teisingai su...
Tenais, jo, tai ta vieta, kur buvo atšaka, vat, geležinkelio, vat, šitą vietą iki šiol nebuvo, vat, kažkaip tai pažymėta, ir vat, šitoje vietoje, kai mums ten vietinės lietuvių bendruomenės, vat, pirmininkas nurodė, vat, tą vietą, mes, vat, ten ir ją pastatėm.
Kreipiuosi jaunuosius ekspedicijos dalyvius. Ar jaučiat, kad pasikeitė jūsų požiūris į to laikotarpio istoriją arba apskritai į mūsų istoriją? Kaip jis pasikeitė?
Aš gal sakyčiau, kad man atrodo mums visiems gal tam tikra prasme buvo naudinga važiuoti būtent į Kazakstaną dėl to, kad jis dažnai tampa toks šiek tiek primirštas. Mes esam linkę siet tremti su Sibiru, bet mažiau žinom apie lagerius, mažiau žinom apie politinius kalinius, kur irgi buvo labai didelė mūsų skaudžios istorijos dalis ir mums kiekvienam tai turbūt asmeniškai buvo naudinga sužinoti ir taip pat aš matau tame didelę prasmę, kad mes dabar važiuosim po mokyklas, po bendruomenės ir pasakosim ir galbūt ir kitiem sukelsim norą daugiau pasidomėti arba jam patiem bet kažkiek tos informacijos, kažkiek savo įspūdžių, savo patirčių perteiksim. Dėl pačios istorijos taip, visada būna skirtinga, kai tu matai visą tai arba muziejas, arba vadovėlių puslapose ir kai tu pats nueini į tą vietą, kai tu pamatai, jog ten iš tiesų kalėta žmonių, kad ten dabar kapinės, kad ten labai daug vargo patirta, tai tu tada tikrai taip susimastai ir tave tai tikrai taip daug artimiau paliečia.
Bent jau man asmeniškai, kuomet tu visą tai matai statistikos skaičiais, kiek buvo ištremta, ten pavyzdžiui tiek ir tiek tūkstančių, tai tau atrodo taip, tai yra dideli skaičiai. Bet kuomet tu nuvyksti būtent į tas vietas, kur visa tai vyko, pamatai, kokio dydžio laukas gali būti masinė kapavietė lagerio, kai tu išgirsti tas istorijas, kokia realybė ten būdavo, kokiomis sąlygomis žmonės gyvendavo ir išgyvendavo, tai tu tada galbūt pradedi suprasti tą tikrai istorinį laikotarpį ir kaip turėjo būti žvėriškai sunku mūsų tautiečiam būtent tose žemėse.
O ko galėtumėm pasimokyti dabar, beklausydamas jūsų, pagalvojau? Ko galėtumėm pasimokyti iš tų žmonių, kuriems teko visą tai iškentėti? Galbūt čia jau galėtų būti, atsiprašau, nutraukiau, ir tam tikras palinkėjimas dėl to, kad mūsų laidos laikas eina į pabaigą.
Man daro įspūdį, kad tose, sakytume, nežmogiškose sąlygose jie iš tiesų sugebėdavo išsaugoti tą žmogiškumą ir pasako, kaip jie sistemos... Tam visą mechanizme vis tiek sugebėjo švęsti, tarkim, savo šventes, jie sugebėdavo vestuvės kažkaip kelt, bendraut tarpusavį ir tai įrodo, kad žmogus net ir siekiant jį nužmogintis, vis tiek lieka žmogus ir kad ta dvasios stiprybė tai tikrai labai didelį įspūdį ir tam tikrą pavyzdį galėtų rodyti ir mum, kai mes čia vat bendrai paėmus gyvenam labai gerai ir Lietuvoje viskas eina tik į priekį ir turim labai daug galimybių, pasaulius atviras, bet mes linkę vis pabambėt, kad čia taip negerai, kad dar kažkas ir visą laiką labai priklauso apskritai tas tavo atskaitos taškas, su kuo tu lygini. Jeigu tu lyginsi su Skandinavija, taip tu liūdėsi. Jeigu tu lyginsi su prastesniam šalim, tu džiaugsiasi. Tiesa, turbūt yra kažkur per vidurį, bet aš labai tikiu ir labai manau, kad yra prasminga visą tai išsaugot. Ir viena yra paminklai, kurie statomi iš medžio, iš metalo, iš akmens. Antra, tai yra paminklai, kurie eina iš lūpų į lūpas. Tiek per šį projektą, tiek galų galę šiaip pasisodint savo senelį dar gyvą arba prosenelį, išklausyti jų istorijų, papasakot kažkam kitam, man atrodo, tai yra labai prasminga ir visą tai veda prie to, kad mes būsim stipresni, kad mes žinosim, kokios mūsų šaknis ir kad mes neleisim tam pasikartoti ateity.
Kas yra svarbu, irgi mūsų šitam projekte, tai yra skirtingų kartų bendravimas, tai tarp dabartinio, tai jaunimo, kuris vyksta ir vat su tais politiniais kaliniais tremtiniais, kuris sustiknėjom, skiria daugiau negu kartą, gal dvi kartos, jeigu įvertinus pagal metus. Taip. Šiaip, nu, mes vis tiek bendraujam su savo galbūt kaimynai, su savo seneliais, bet vat taip, nuvažiuoti ir pakalbėti su nepažįstamu žmogum, vyresnio amžiaus, na, vis tik yra tam tikros ribos. O misija Sibiras tas ribas kaip ir panaikina, kaip ir tam tikrą prasme prisiverčia jauni žmonės ir paskui su dideliu noru vyksta pas tą žmonės. Ir aš tų susitikimų, kokią susidariau įspūdį, va, tie žmonės, kur praėjo tokius nepriteklius, praėjo tokius kankinimus, tokias sąlygas baisės, sulaukė 90 metų ir daugiau, ir jie taip pozityviai žiūri gyvenimą, taip žiūri linksmai, su tokiu linksmumu kalba ir pasakoja, pagalvoju, kad mums tokios senatvės. Vat yra puikus pavyzdys, kaip norėtųsi gyventi. Vat. Bet neduok Dievo tokius pergyvento viso to.
Tas tiesa, su neduok Dieve. Kągi, mūsų laida visai priartėjo prie pabaigos. Primenu, kad šiandien Marijos radijo studijoje viešėjo misija Sibiras dalyviai, Mantas Jodinskas ir Augustas Kišonas ir vadovas ekspedicijos Arnoldas Fokas, laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys, su Dievu ir Dievo stiprybės.